Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da hau, Jan Jakun irratian gaude, Donostiako, irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2an topatuko gaituzu irrati bidez, bestela interneten janjakun.comen, eta ordubiak arte, eguerdiko ahotsa magazina izango dugu, aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Ongi etorri entzule zareten guztiei.
Send me right to be alone. I'm just living with a memory of a woman I left behind. Every time I see a woman, make me thinking about my life. Every time I see a woman, make me thinking about my life. They wish they used to treat me. Sometimes I feel like crying.
Eta mairu garren urteko azaroak emeretzi dugu gaurko aste arte hau, eta gogoratu hau, eguerdiko ahotsa magazinia, aste arte, aste azken eta ostegunero entzun dezakezuela, zuzen zuzenean, 12:30 ordubiak arte.
Well, easy well in the hands on mine, I had to sleep at all, your hearts are put on the money, and it's heading alcohol, send me right or suffer.
Errepikapenak bestalde urrengo egunetan hau da aste azken ostegun eta ostiral goizetan, 8:30-9:30 entzun ditzazkezu.
Me son.
Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, hauxe da gure telefono zenbakia, 9:43, 22:25, 23:00. 3-2-2-5-2-3 ordubiak arte, zuzen zuzenean harrapatuko gaituzu bestela hortik aurrera erantzun gailuan utzi dezakezu zure mezua.
All the days pass and gone. Thank you.
Eta gurekin harremanetan jartzeko beste modu bat, telefonoz gain, kontakturako emailarekin izan daiteke. Adibidez, hori gure web horrean topatuko duzu. jakunirratia@gmail.com, elbide elektronikora bidali ditzazkezu, nahi dituzun, mezu guztiak. Bestela hortxere Twitterrak eta Facebookak eta abar, ba harremanetarako. Gure web horria ere aipatu dugu. irubebikoitza.janjakun.com. Bertan, gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu streaming bidez. Horretaz gain, irratsaio guztien errepikapenak edo grabazioak entzungai dazkazu gure atarian, bertan, eta baita ere esan bezala kontakturako emaila, deskribapenak, programazioa, Janjakun Mobile izeneko aplikazioa zure mobilean Janjakun irratia eramateko txukun-txukun eta garbi-garbi. Guzti hori gure web horrian beraz, irubebikoitza.janjakun.com.
And it's any knock on hold. Send me ride or suffer. Send me ride or be alone. Or just living with a memory. Heart of a woman I left behind. Yeah. Send me ride to suffer. Send me ride to be alone. Send me ride. Send me right to be alone, yeah. Just living with a memory of the woman I left behind. Oh, I'll play the blues for me, son.
Janjakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskainiz, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Send me right.
Bueno, ba, gaurko irratsaio hori dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren hitz gurutzatuen txapelketaz arituko gara, Irunen ospatuko dena eta aurkezpen musikalean dagoeneko entzuten ari garen The Dos en Blues Band taldearen zuzeneko kontzertu bat, zuzeneko disko bat aurkeztuko dugu. Irratsaio osoan zehar The Broken Horns taldearekin grabatutako Groovin the Blues izeneko zuzeneko disko hau entzungo dugu eta aurrera xago esan bezala diskaren eta taldearen inguruko datuak emango dizkizuegu.
Send me right a bill. Send me right a...
Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala. Horrela xe jungo dira gaurko 80 minutuak eguerdiko ordubiak arte gogoratu.
I'm just living with the memory of a woman I left behind. Thinking about my life. Every time I see you, woman, make me think about my life. The way she used to treat me, sometimes I feel like crying. And it's heading on the road. Send me right to suffer. Send me right to be alone. Oh, just living with the memory of the woman I left behind.
Azken orduko berriekin hasiko dugu dagoeneko gaurko eguerdiko hotsa magazine hau eta zizurkile aldera goaz bertako azken orduko berri batekin. Marie Brizard enpresako zuzendaritzak zizurkilgo lantegia isteko txostena aurkeztu du eta ondorioz 48 pertsona kaleratuko ditu. Langileek jakitera eman dutenez. Langileen ordezkariek prentsaurrekoa eman dute gaur enpresak zizurkilo langile guztiak kaleratzeko txostena aurkeztu dezala jakinarazteko.
Send me right. so yet I wouldn't let her lie. She keep up as she hidden, know how much he cared. But a man, he's over there, he's a liar. I said, never, 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 no. But a man has got it now. He's lucky, so and so. Dead woman across the river. Sweet woman across the river. She was mine. Once upon a time, the sweet woman used to be mine.
Belvedere multinazional frantziarreko kide da Marie Brizard eta 1978an iraki zuen zizurkilgo fabrika. Bertan, edarien ekoizpena botiletan sartzea eta banaketa ziren jarduera nagusiak. Langilek mugagabeko greba hasi dute multinazionalaren zuzendaritzari langileak. Kaleratzeko txostena baztertu eta irtenbidea bila dezan exigitzeko. Elak salatu duenez multinazionalek epe luzeko bideragarritasuna bilatu beharrean, epe motzeko etekinen aldeko apustua egiten dutela erakusten du Belvederek. Bueno, eta azken orduko berri hori igarota, oizkoa den bezala, eguraldiaren berri izango dugu. Euria nagusi gaurkoan ere Donostian. Gainera temperaturak beruntz egingo dute ezgera, 11 gradutik gora ibiliko Donostian. Ipar aizea zakarri biliko delako. Arratsalderako gainera, trumoiak, ekaitza eta txingorra espero da. Eta elurkota, 600-700 metro inguruan jarriko da. Beraz, negu giroa bete-betean. Eta errepidei dagokionez istripu bat izan da Zumaian atzetik jodio ote batek beste bati AP8an Irunerako norabidean. Azpeitian ere istripu bat errepide irtera bat kasu hontan GI-631 bat errepidean Zumaiarako norabidean. Lezon ere bi autok elkar jodute GI-636 errepidean Irunerako norabidean. Adi ere Idiazabalen gasoleoa isurita baitago N1 errepidean Irunerako norabidean eta beste horremeste hemen Donostian, baina GI-20 errepidean baita ere gasoleoa isurita Irunerako norabidean. Azkenik gasoleoa ere isurita N1an, kasu honetan Andoainen Irunerako norabidean. Arazo dexente ikusten dezuen bezala Gipuzkoako errepidetan, adi, hortikan baldin bazabiltza.
Across the river, sweet woman across the river.
Añorgatarrek, añorgarentzat, añorgatarrentzat sortutako proiektu komunikatiboa da 25 geltokia. Aspalditik sentitzen zuten behar hori, auzoko berriak eta auzotarren kezkak biltzeko gune bateratu bat sortzeko beharra, alegia. Behar horri erantzunez sortu dute egitasmo berria. Añorgako atari erreferentziala bihurtu nahi duena. Hiru helburu ditu proiektuak, Añorgako albisteak auzotar guztiekin eskura jartzea. Añorgako eragileen artean elkarlana sustatzea eta euskara bultzatzea. Hasiera batean, sare sozialen bidez zabalduko dute Añorgarekin zerikusia duten albiste oro. Baina etorkizunean egitasmoa gehiago garatzeko lanean ari dira. Facebook eta Twitter bidez hasi dira lanean jada. Joan den urriaren 28an, Sevilla bi espetxean dauden 10 euskal presok goze greba hasi zuten, kartzelan dituzten bizi baldintzak salatzeko hasi zuten protesta. Jada 22 egun eman dituzte goze greban, Gurutz Agirre Sarobe preso Añorgatarra dago goze grebalarien artean. Añorgan, presoari elkartasuna adierazteko, egun osoko baraua egin zuten larun batean. Oraindik ordenantza aldatu gabe dagoen arren edukiontzi marroia 2014ko uda baino lehen jarriko dute hiri guztian eta erabilera borondatezkoa izango da. Hala ziurtatu du Ernesto Gasco, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako bozeramaileak udal gobernuarekin lortutako adostasuna gogora ekarriz. Ildo horretan, Eusko Alderdi Jeltzaleari trabak jartzeari usteko esan dio Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak. Izan ere, jeltzaleek beren kezka adierazi berri dute. Urtea bukatzear delako eta hondakinen ordenantza aldatzeko pausorik eman ez duelako udal gobernuak. Zaborren gaia urrengo udal batzarrean aztertuko dute. Gasco adierazi duenez, bosgarren edukiontzia nolakoa izango den adostu dute gaur, adostu zuten, egin duten hondakinen inguruko batzordean. Lazkan daukatena hartuko dute eredutzat. Edukiontzi marroia botatzeko poltsa bereziak banatuko dituen makinak ere prestatzen ari dira eta dagoeneko kulturetxeetan eskura daitezke poltsak. Zaborren gaia gertutik ikuskatuko dutela adierazi du Gaskok, alokairuko bizikletekin gertatu diren atzerapenak ez errepikatzeko. No, never know about a man. He's got it now. He's a Itolarrian arnasa eman nahi izan dio Eusko Jaurlaritzak Inbiomed ikerketa zentroari. Donostian dihardu medikuntzaren alorreko hainbat azterketa aitzindaritan. Erabaki du aparteko diru laguntza bat ematea bere jardunari eusteko. 400.000 euro izango dira urten. 350.000 datorren urtean. Argi utzi du ordea baldintzapekoa dela laguntza. Batetik, 3 hilabete ditu ikerketa zentroak berregituraketa bat aurkezteko. Bideragarriak ez diren jarduerak baztertzeko agindu du Jaurlaritzak. Bestetik agindu die zentroa gidatzen duen fundazioko patronatuko kideei, Kutxa eta Gipuzkoako Foru Aldundiari diru gehiago jartzeko zentroaren jardunerako. Datorren urtera begira gutxienez Jaurlaritzak jarritakoaren alako 3 jartzeko esan die. Izan ere gobernuaren aburuz, bi erakundeok beren konpromisoa ez dutelako ondo bete dabiltza gaur egun Inbiomeden esku eta estu eta larri. Hartzeko dunen konkurtsoan sartzeko atarian. Ikerketa zentroaren egoera ekonomiko zailaren inguruan, lehengo larunbatean ohartarazi zuen Gipuzkoako diputatu nagusi Martin Garitanok, Eusko Jaurlaritzari eta Kutxari egotzi zien eskuak garbitzea auziaren inguruan, eta ohartarazi zuen Aldundiak ez duela askia almen egoeraren larriari aurre egiteko. Atzo Eusko Jaurlaritzak laguntza emateko asmoa duela jakin ostean, ezkor hitz egin zuen oraindik ere Garitanok. Jasoko den diru hori ez da aski, haren aburuz. Gainera, oroitarazi zuen Jaurlaritzak lagundu egin behar duela ikerketa zentroa, ikerketa eta garapenaren inguruko eskuduntzak bereak dituelako, bazter utzi ezinak. Hartara, eskatzen diogu patronatuko kidea ez bada ere, ekarpen arrazoizko bat egiteko, hartara. Horren bitartez, Inbiomedeko hartzeko dunen konkurtsoa saiesteko azaldu zuen. Erabaki hori taxuz egiteak bere biziko garrantzia duela nabarmendu zuen. Zentronek mundu osoko medikuntza alorreko ikerketaren lan ildoan aitzindaritzan jarraitzen baitu gure herria. One morning I wake up. That's the thing that you said before. One cloud as the sea. I had one last chance before the promise I gone on a baby. Heaven out of ten when the lights came on. When the lights came on. You told me you love. What you believe? Is this what means love to you? Just show me for me. Igande goizaldean Arrasaten bikotekidea leiotik behera botatzea egotzita ertzaintzak atxilotu zuen 27 urteko emakumea espetxean sartu zuten atzo goizean. Hilketa alegina leporatu diote Andreari, 22 urteko bikotekidearekin eztabaidan ari zela, 3. pisutik bota zuelakoan. Erasoaren unean, zabalik zegoen leio baten ondoan eserita zegoen gizonezkoa, ertzaintzaren ikerketaren arabera emakumeak bultza egin zion, eta horren ondorioz, kalera erori zen. Zazpiterdiak aldean gertatu zen ezbeharra, Arrasateko San Andres auzoan eta inguruko okindegi bateko banatzaile batek aurkitu zuen gizonezkoa lurrean etzanda. 27 urteko emakumea alboan zuela. Ertzaintza bertaratu zenean, emakumea atxilotu ezezik etxea miatu zuen gertaeraren nondik norakoak argitze aldera. Aretxabaletako gaztea larri zauritu da eraman zuen ambulantziak Gasteizko Santiago ospitalera. Orain, zainketa intentsiboetako unitatean dago, 22 urteko gizona. Baina ospitaleko iturrien esanetan egonkor dago. Kolpe eta traumatismo ugari baditu ere, gizonaren egoerak onera egin duela adierazi dute. Emakumea ostera Bergarako epaitegira eraman zuten, epailearen aurrean deklaratu eta gero. Kartzelan da atzotik. Ertzaintza jakinarazi duenez, emakumeak aurrekari polizialak ditu. Ikerketak aurrera jarraituko du datozen egunotan. Fagorren inguruko datuak ere gaurkoan eman beharko ditugu noski. Mondragonek aldaketak egingo ditu Lagunaro, EPSV-ak taldeko erretiratuei ordaintzen dien pentsioen arauan. Fagor Etxetresnek utzitako langabeen arazo larriari erantzun bat eman nahian. Arrasateko taldeak 1200 bazkideri lana edo erretiroa emateko helburua jarri dio bere buruari. Eta jakin denez, haietako eren bati, 350 bazkideri gutxi gora bera, erretiro aurreratua eskainiko dio, 2014ko urtarrilaren batetik aurrera. Mondragonen erretiratzen direnek gizarte segurantzatik jasotzen dute euren pentsioaren zati bat, 65 urtetik aurrera, autonomoen erregimenean dagoen edozein langile bezala, baina aurrez erretiratzen direnek ez. Arazoak dituzten kooperatibetako aldez aurretiko erretiratuek soldataren 60% jasotzen dute 12 lansaritan, 71 urte bete arte. Dena Lagunaroren bidez. Gehienetan kooperatibek pentsio hori osatzen dute, soldataren 120%ko osagarri bat jarrita edo 2 lansari gehituta, beraz, pentsioa soldataren 180%ra igotzen zaie erretiratu gehienei. Denei ez, ordea, pentsioa osatzea ez baita derrigorrezkoa enpresarentzat. Edo nola ere gizarte segurantzak ez du gasturik bere gain hartzen kooperatibista hauen erretiro aurreratuetan, Mondragon taldeak berak baizik, Lagunaron gauzatzen den elkartasun printzipioari esker. Thank you. Fagor Etxetresnen kasuan 55 urtetik aurrerako bazkideei erretiro aurreratua eskainiko zaie. 750 bat dira aukera izango dutenak, 55 urtetik 58 urte arteko 250 inguru eta beste 100 bat 58tik 71 urte artekoak. Enpresak ezingo die pentsioa osatu, bistan denez, baina pentsioen arau bat aldatzea proposatu zuten aurreko ostiralean Lagunaroren ohiz kanpoko batzar baten. Disoluzioan dauden kooperatibetako aurretiko erretiratuek soldataren 180ko pentsioa jaso dezaten, 12 lansaritan. Beraz, 160 ez, 180 jasoko lukete hilero Fagorreko erretiratu hauek. Eun enpresa disoluzioan dagoenez, baina ez 14 lansari urtean, kooperatiba gehienen kasuan bezala, 12 lansari baizik. Abenduaren 27an onartu beharko da aldaketa hori. Eta beste hainbat, 63, 70 eta 71 garren artikuluak Lagunaroren batzar nagusian. Jarraituz Fagorrekin, Fagor Etxetresnen erorketaren uina luzea da eta erakunde publikoen aurrekontuak moldatu beharra ere ekarriko duela ohartarazi du Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusiak. Konkurtso legean sartu den kooperatibak 16 milioi euroko zuloa utziko dio Gipuzkoako Ogasunari, bezarengatik, langileen soldatei egindako atxikipenengatik eta Fagor Etxetresnen ekarpenak erosi zituztenek kobratutako interesen atxikipenagatik. Konpainiak ez du zorrik sozietate zergari dagokionez, azken 5 urteetan ez duelako etekinik izan. Fagorren krisiak Gipuzkoako aurrekontuen errealitatea aldatuko duela azaldu du Garitanok. Eta 2014ko aurrekontuetarako aurreikusitako zenbakiak berriz kalkulatu beharko direla. Zenbaki berriek Fagor efektua islatu beharko dute, Garitanoren esanetan. Konkurtso legera sartzea Gipuzkoako Ogasunaren bilketa txikitzea eta aldi berean gastu soziala handitzea eragingo duela ere iragarri du. Arrasateko kooperatibak 2008az geroztik galerak izan arren, Diputazioak azaldu du orain arte Ogasunari egin beharreko ordainketak egiten aritu dela. Joan den legealditik ona, 42 milioi euroko zorren ordainketa atzeratuz eta berrantolatuz joan dira, eta kooperatibak egin ditu adostutako ordainketak. Baina konkurtso legera joan ostean, ez du ordaintzen jarraitu eta 16 milioi euroko zuloa utzi dio Gipuzkoako Ogasunari.
Somebody sleep in my bed, you know ain't right. Somebody sleep in my bed and you know ain't right. I don't mind your worry, but this is my bed and you're doing your nothing. You know ain't right. You know ain't right, baby.
Gaur bertan Debagoieneko alkateek egindako txosten bat izango du eskuartean Gipuzkoako aldun nagusiak, Fagor Etxetresnen erorketak, konpainiako 1800 gora langile bazkidez gain, eskualdean izango den eragina islatuko du txostenak. Garitanok baieztatu du 200 enpresa ingururi kalte egin diezaiekela Fagorren itxierak. Hauteskunde giroa badago ere, 2014ko aurrekontu berriak onartzeko lankidetza eskatu die aldun nagusiak oposizioko alderdiei. Arazoa denona delako. Bestalde, Rafaela Romero, sozialisten bozera maileak, azaldu du konkurtso legearen arabera posible dela Gipuzkoako diputazioa konkurtso administratzailearekin batera sartzea prozeduran. Aldundia privilegio orokorreko hartzeko dun titularra delako. We'll be right back. Yolanda Barzinari, Nafarrako gobernuko presidenteari tartakadak emateagatik epaitzen ari dira mugituko laukide Espainiako Auzitegi Nazionalean. Julio Villanueva, Iruñarra, Gorka Obejero, Zumarragarra, Ibon García, Lezotarra eta Mikel Álvarez Donostiarra. Bost eta bederatzi urte bitarteko espetxe zigorrak eskatu dituzte haientzat fiskalak eta Barzinaren abokatuak, ustez aginteari atentatua egiteagatik.
This is too much, girl, and you know we saving, you know ain't right. Yeah. I said, you know ain't right, you know ain't right. Get up. You heard somebody sleep in my bed, you know ain't right. Somebody sleep in my bed, and you know ain't right.
Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partido Socialista Euskadik eta Partido Popularrak Gipuzkoako batzar nagusietan ilaren 27erako zen zergen gaineko bilkura biharko osoko bilkurara aurreratu nahi dutela salatu du EH Bilduk. Hiru alderdiek Gipuzkoarako adostu duten zerga erreforma itun gisa mozorrotu arren, adegik diseinatutako kontrarreforma dela uste du EH Bilduk eta presaka ezarri nahi dutela leporatu die. Azararen 16tik 23ra ospatzen da hondakinen prebentziorako Europako astea. Eta udala gaiarekin lotutako hiru egitasmo jarri ditu abian. Asier Jaka ingurumen zinegotziaren ustetan kudeaketarik eraginkorrena ez sortzea da, baina sortzen denari irtenbide egokiena emateko irtenbideak landu behar direla onartu du. Beraz, lehenengo egitasmoa pixoial berrerabilgarriak dira. Udalak egindako azterketen arabera, ume bakoitzak tona bat zabor sortzen du pixoialetan. Behin erabiltzen direnak ezin dira biziklatu eta zabortegietara eramaten dituzte. Udal hondakinekin 2 eta 3ko artekoa da pixoialena. Horregatik udal gobernuak behin eta berriro erabil daitezken pixoialen aldeko apustua egin du. Eta 3. urtez, mota honetako pixoialak banatzeko kanpaina jarri dute abian. Aurreko bi kanpainetan 65 familiak parte hartu dute. Eta arrakasta handia izan dutela adierazi du Jakak. Orain, beste 25 familiari banatuko zaizkie pixoialak. Somebody's sleeping my bed, you know ain't right. Somebody sleeping my bed and you know ain't. Parte hartzen duten familiei sorta bat banatuko zaie, 20 xurgatzaile, 10 estalki eta 200 zelulosaz osatuta. Prezioaren 180 ordainduko du udalak. Berriro erabiltzeko pixoialak erabilita, 2000 pixoialen erabilera ekidin daiteke. 256 kilo hondakin gutxi gora bera. Bigarren egitasmoa, Donosti Truk Berezia. Datorren larumatean, azaroako 23 Donosti Truk Berezia egingo dute suhiltzaileen egoitza zarrean, Easo kalean. Oraingoan elkarte ez gain, banakako herritarrek ere parte hartu ahal izango dute bigarren eskuko azokan. Bestalde, azken urteko azken azoka ere, abenduaren 14ra berezia izango dela aurreratu dute. Kasu honetan, elkartasun azoka egingo dute, irabazi asmorik gabeko elkartei utziko zailarik lekua. Eta 3. egitasmoa, etxeko komposta sustatzeko egitasmoa. Egun, 800 familia baino gehiagok dute kompostagailu bat etxean. Baina horretarako aukera dutenak asko zere gehiago dira. Irigintza ikerketa baten arabera, 2000 etxe bizitzatan lukete konpostatzeko aukera. Horregatik, udal gobernuak kanpaina bat jarri du abian etxeko komposta sustatzeko. Alde batetik, abenduan hasita, hiru hilabetez etxean komposta egiten duten herritarrekin harremanetan jarriko dira. Datuak baiezatu eta errolda bat egingo dute etxean komposta egiten duten familiekin. Bestetik, lorategi edo lursail txiki bat duten familiekin ere harremanetan jarriko dira, eta hala nahi badute konpostagailu bat eskainiko zaie, eta baita aholkularitza zerbitzua ere. Honela beste 600 familia etxean konposta egiten hastea lortu nahi dute. Zero zabor filosofiari jarraitu udal gobernuak abian jarri dituen hiru egitasmo hauetakoen batean parte hartu nahi duenak edo informazio zabalagoa jaso nahi duenak ingurumen sailera jo beharko du. Ingurumena abildua donostia.org helbide elektronikora edo 943 3830 telefonora.
Somebody slip in my bed, you know ain't right. Somebody slip in my bed, and you know ain't right. I don't mind your work, this is my bad, and you're doing your nothing, you know ain't right. Yeah, you know ain't right. Oh, well, he played hard.
First Stop enpresak kontratuak amaitzeko erregulazio espediente bat aurkeztu du, 425 langilerentzat. Horietatik 50 Euskal Herriko langileak dira, elak azaldu duenez. 28 izango dira Gipuzkoan, 13 Bizkaian eta 9 Nafarroan. Guztira, pneumatikoen aldaketan espezializatutako 9 tailer itxi nahi ditu Euskal Herrian.
Somebody's eating my food, you know it right. Eating my food, you know ain't right. I'm gonna bring it on somebody, you know ain't right. Get you home. You get somebody driving.
Bueno, ba, kirol tartean apuntetxo pare bat izango ditugu. 400.000 euro jasotzeko akordioa lortu du Mutriku futbol taldeak Realarekin. Real Madridek 30 milioi ordaindu zizkion Realari Asierri Larramendi fitxatzeko. Eta Mutrikuri 400.000 euro jasotzea zegokion jokalariaren formakuntzan egindako lanagatik. 60.000 eurokoa da Mutrikuren denboraldi bateko aurrekontua.
To you, I got all of some feeling. Sometimes it's called a blues.
Eta belar jokeian Realak bat eta utzi irabazi zionen egun egarari 7. jardunaldian eta lidergoan jarraitzen du juniorrekin berdinduta 12 punturekin. Gizonezkoetan Donostiako Atletikok bat eta 8 galdu zuen Poloren aurka eta Jolasetak 6 utzi irabazi zion Barrokasi. 8. daude Bizkaitarrak 5 punturekin eta 9. Gipuzkoarrak 3 punturekin.
Thank you.
ba, kirolak utzita kultur tartean Museum Cemento Rezolak marrazkileak eta antolatu zuen segurtasunaren egunaren arira. Segurtasuna bizitza mota bat izenburupean. Añorgako Amasorrain ikastolako hainbat aurrek parte hartu dute leian eta Nagore Alonso izan da txapelduna. Alonso 10 urte ditu eta berarekin batera saritua izan da 6 urte dituen Martin Basurto aipamen berezi moduan. Biek ere bizikleta bana jaso dute opari gisa. Donostia kulturaren zinema unitateak antolatutako Nosferatu zikloak atzera begirakoa eskainiko dio Max Ophüls zinemagile alemaniarraren obrari. 1902an jaio zen eta 1957an hil zen Max Ophüls. Hala, bihar hasi eta datorren urteko maiatza bitartean haren filmia guztiak proiektatuko dituzte, kronologikoki, antzoki zarrean. Halere, Ophülsen azken aurreko filma aukeratu dute zikloa irekitzeko, Lola Montes izenekoa, 1945. Emakumezkoaren, melodramaren eta modernitatearen kontzeptuak nola landu zituen ikusi ahal izango da. Carlos Losilla zinema ikertzaileak ziklorako propio prestatutako Max Ophüls, Carne de Baile liburuaren egilearen arabera. Max Ophüls izeneko euskarazko bertsioa ere argitaratu dute, Donostia Kulturak eta Euskadiko Filmategiak ekoitzita. Zinemagintzaren historiako egile garrantzitsuenetako bada Ophüls, eta ez da korronte bateko edo besteko kidea izan zelako. Banakotasun bat da, eta bat egin zuen korronteetako askorekin harremandu zen, hain zuzen horregatik da inoizko nabarmenetako bat. Nosferaturen programazioa hiru fasetan banatu dute. Aurrenekoak 30ko hamarkadan egin zituen filmak bildu ditu. Sasoi hartan Alemanian, Italian, Frantzian eta Herberetan filmatu zuen eta artean esperimentatzen ari zen. Garai hartatik, Yoshiwara, 1937koa eta Werther, 1938koa, ekarri dituzte ziklora. Gero, Hollywoodera jo zuen, eta han filmatu zituen Letter from an Unknown Woman, 1948an, eta Caught eta The Reckless Moment, biak, 1949koak. Joan Fontaine, Joan Bennett eta James Masonen gisako aktorekin lan egin zuen Ophülsek. Sandbound! Europara bueltatuta bere ibilbideko film ezagunenak egin zituen Losillaren ustez. Ezagunenak intelektualenak zirelako, jada egile zinema egiten zuelako. Molde horretakoak dira La Ronde, 1940koa, Le Plaisir, 1942koa, eta Madame de, 1943koa. Pelikula bakoitzeko sarrerak 4,5 euro balio du, eta ziklo osoaren abonuak 48,60. Nosferatu zikloaren Max Ophüls atzera begirako informazio gehiago jaso nahi izazkero, irubebikoitza.donostiakultura.com webgunean daukazu. Sunbound, baby. Oh, sunbound. Sunbound. bertsolaritzak badu leiatik eta ez txapelketa garaian bakarrik. Edozein saiotan aritzen baitira bertsolariak ondoka zirikatzen. Herrimekin jokatzen dute eta futbolarien eran golak sartu ere bai. Futbolaren eta bertsolaritzaren antzekotasuna kontutan hartuta, eta Athletic eta Realaren arteko derbia aintzakitat hartuta, sartu dimentsio berri batean lelo duen bigarren bertso derbia egingo da. Urtarriaren hiruan izango da futbol derbia jokatuko den asteburuaren atarian, Donostiako antzoki zarrean arratsaldeko 7etan. Iaz egin zuten lehengo bertso derbia, eta orduko baldintza eta ezaugarri berak izango ditu aurtengo saioak ere. Kapitain Lanetan Igor Elortza eta Amaia Agirre arituko dira. Lehenengoa, Athleticen izenean, bigarren aldiz Realarenean. Haiekin batera beste hiru bertsolari arituko dira, baina oraindik ez dute haien berri eman. Publikoaren esku baitago, zer egin hori. Talde bakoitzaren sare sozialen bitartez eta abenduaren 8a baino lehen aukeratu beharko dituzte zaleek derbian kantatzen ikusi nahi dituzten bertsolariak. Realeko hautagaiak Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Sebastian Lizaso, Nerea Elustondo, Jesus Mari Irazu, Ane Labaka eta Agin Laburu dira. Athleticekoak berriz, Arkaitz Estibales, Iratxe Ibarra, Miren Amuriza, Etxaun Lekue, Onintza Enbeita, Freddy Paia eta Nerea Irazabal. Realaren fundazioak antolatu du bide betaurrekoak irudi dituen edizioa. Bi futbol taldei egiten diete referentzia betaurrekoek, begi banatan baitatoz bi taldeen koloreak. Joseba Ibarburu fundazioko kideak azaldu du fundazioaren helburuekin bat datorren ekitaldia dela bertso derbia. Funtzio soziala ere badugu eta garrantzi handia ematen diogu ekitaldi honetan parte hartzeari. Kultura eta kirolak bat egiten dutelako. Bestalde bi taldeen arteko harremana indartzeko balio diela gaineratu du Realeko ordezkariak. Bertsolaritza kirolarentzat eredugarria dela gehitu du Jose Angel Iribar jokalari ohiak. Bertsolaritzaren izaera begirunean oinarrituta dago. Horrelako ekitaldi batean parte hartzea gainera gizarte sanoago bat lortzeko bidean aurrera pauso bada. Sarrera doakoa izango da eta Athleticen, Realaren eta Donostia kulturaren atarietan eskuratu ahalko da. Guazen azken orduko berri batekin, 9 presoak kaleratzeko erabakia hartuzkero, 23 dira parot doktrina eraisteagatik kaleratutako euskal presoak. Laster aske gera litezke Josetxo Etxeberri eta Maite Sagastume presoa maratarrak, Iñaki Rekarte, Juan Jose Zubieta, Juan Carlos Arruti, Jesus Mari Zabarte, Xavier Goldaraz, Jokin Uriain eta Luis Mari Lizarralde. Grapoko 4 presoren askatasuna ere eskatu du fiskaltza Guillermo Vázquez, María Jesús Romero, Encarnación León eta Jaime Simonena. Joan den astean erabaki zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak zigor solaren esku uztea presoen askatasuna aztertzeko egitekoa. Osoko bilkurak beharrean fiskaltzak aske ustearen aldeko autua eginez gero. Maite Sagastume 1991ean espetxeratu zuten, amaratarrak 2009ko uztailaren 26erako libre egon behar zuen. baina zigorra 2021 urtera arte luzatu zioten. A Coruñako Curtis espetxean dago preso. Josetxo Etxebarria, 1981an espetxeratu zuten irtera data 2010-eko martxoaren 26-erako bazuen ere, hori ere parot doktrina ezarri zioten. Horren beste, zigorra 2021 urte arte luzatu zioten. Darokan, Zaragozan dago preso. Cause you've been sticking around every night. Pretty common, get a baby, see. You loan me $2? I don't know. Just getting my shit. Bukatuko dugu gaurko errepasoa, azken orduko eta Euskal Pentsaren errepasoa, kultur tarteko azken gai batekin. Aste azkenean, azarak 20, hau da bihar, aurren egun unibertsala eta aurren eskubideen konbentzioaren protokoloaren onarpena ospatuko dituzte. Horretarako bereziki aur eta gazteentzat egitarau zabala prestatu dute. Batetik udali buruteguietan ipuinaren ordua izeneko jarduera egingo dute beti bezala, baina oraingoan aurren eskubideak ardatz hartuta, ipuinak kontatzea fantasia pizteaz gain, tresna ezin hobea da baloreak transmititzeko. Horregatik oraingoan eskolara joateko eta jolasteko eskubideetan oinarritutako ipuinak eta diskriminazioaren aurkako ipuinak kontatuko dituzte. Saio guztiak euskaraz egingo dituzte. Atzo, liburutegi nagusian, Intxaurrondo Berrin eta Ernest Luken egin zituzten saioak. Gaur, azarak 19, Aieten eta Loiolan, guztiak arratsaldeko 6etan. Azararen 20ean, hau da bihar, Casares Tomasenen 5erditan, Etxarrienen 5etan, eta Okendon 6etan egingo dituzte irakurketak. Azarak 21ean, Egian eta Larratxon, eta azarak 22ean, Larrotxenen eta Lugaritzen, arratsaldeko 6etan. She loves all your money. She said I don't feel sorry, honey, for me, no. Beste alde batetik, gaztelekuetan UNICEFen nahiak eta behar izanak jokoa eskainiko dute. Joko honen bitartez, gaztek oinarrizko beharren eta eskubideen inguruan hausnartu eta eztabaidatu beharko dute. Azabraren 20ean, Amara Aiete, Bidebieta Egia Gros eta Intxaurrondoko gaztelekuetan egingo dute saioa. Eta azarak 21ean Martuteneko gaztelekuan. Hiriko hortxoko guztietan ere, era guztietako jarduera osatutako egitarauak antolatu dituzte. Azabraren 23 arte, bertaratzen diren aur guztiek aurren giza eskubiden inguruan sentsibilizatzeko eta hauek ikusgarri egiteko modu divertigarri eta ludiko batean landuko dituzte jarduerak. Gainera Donostiako udaleko kultur aniztasunaren atalak giza eskubideen sustapena eta balioen hezkuntza eta aniztasunaren errespetua bultzatzen jarraitu nahi du. Horretarako Dardar produkzioak prestatutako Babel munduko ipuinak, munduko kulturak erakusketa ibiltariaren bitartez munduko beste kulturak hurbildu nahi zaizkie herritar guztiei, eta batez ere 5 eta 10 urte bitarteko aurrei. Erakusketa honen helburu nagusia jatorri eta kultura desberdineko pertsonen arteko elkarbizitza sustatzea da, eta era berean elkarren arteko onarpena lortzea. Horretarako erakusketa Aieteko Kulturetxean egongo da ikusgai azaroaren 22 arte, azaroaren 20an bisita gidatuak egingo dituzte. Azaroaren 25tik 29ra Okendo Kulturetxean egongo da, 4etatik, arratsaldeko 8:30 arte. Bueno, hemen Donostian istripu bat izan da, J20 errepidean Bilborako norabidean badirudi ja arazoak ez dituela sortzen istripu horrek. Gogoratu ere Getarian lurjausi bat izan dela, J339 bat errepidean Meagako gainean, eta Oñatin beste lurjausi bat J6630 errepidean. Bestalde, Oiartzunen, olioa isurita J636 errepidean. I
if you wanna do a little favor and...
Eta trafiko kontoiek aipatuta, goazen gaurko lehenengo gaia jorratzera, hitz gurutzatuen txapelketa.
Just loan me $2 until the next time I see your face. But the last $2 I ain't gonna lose. The last $2 I ain't gonna lose. One from to my best friend.
Luma aldizkariak antoratuta, Euskal Herriko hitz gurutzatuen zazpigarren txapelketa jokatuko da larun batean Irungo Meaka auzoan dagoen Ola Sagardotegian. Urtero bezala parte hartzaileek buruari eragin beharko diote. Definizioak asmatu eta laukiz lauki hitzak osatuz, taula guztia bete arte. Luma taldeko kideak arduratu dira jokoak prestatzeaz eta haiek izango dira lehiaketako epaile. Txapelketari dagokionez, aurreko saioetako formula bera erabiliko dutela azaldu du Iñaki Agirre Sarobe, Luma aldizkariko zuzendariak. Aurrekoetan bezala, azararen azken aurreko larun batean izango da lehiaketa eta oraindik zabalik dago izen emateko epea, bihar arte. Iaz 36 parte hartzaile izan ziren. Aurten marka hori gaindituko dugula uste dugu, 40 parte hartzaile inguru izatea, espero dugu, azaldu du zuzendariak. Txapelketa egun osoan izango da, eta eguna bitan banatuko da. Goizean, eguerdiko ordubiak arte lehiaketa proba guztiak egingo dituzte, baita finala ere. Bazkaldu ostean sari banaketa egingo dute. Lehiakideak goizeko 9:30 bilduko dira Ola Sagardotegian eta ondoren 10:00 hasiko da saioa lehiakide guztiak mailetan egokitu eta gero. Bai kanporaketak eta bai final aurrekoa eskolan baleude bezalaxe egiten dituzte mailan eserita eta hiztegia lagundutela. Hori esan du Lumako zuzendariak.
Next time I see your face. But the last $2 I ain't gonna lose. The last $2 I ain't gonna lose. One from to my best friend. All I want you to do is to hear me some blues. And hear me some blues.
Aurreko aldietan bezala parte hartzaileek 4 proba gainditu beharko dituzte. Lehenengo 2 probak sailkatzeko izango dira. Proba horietan guztiek 2 taula osatu beharko dituzte. 10 bider 10 eta 11 bider 11 neurrikoak. Hiru ordu laurden izango dituzte horretarako. Lehen 2 probak lehiakide guztiek egingo dituzte derrigorrean. Eta proba horren emaitzak aintzat hartuta, urrengo faserako sailkatuko direnak aukeratuko dira. Hori esan du Agirre Sarobek. Horietatik 16 sailkatuko dira finalerdirako. 12 bider 12 taula egin beharko dute sailkatutakoek. Proba hori egiteko ordubete izango dute lehiakideek. Azken probara iristen diren 4 pertsonak jendaurrean jokatuko dute finala. Kubo handi baten alde bakoitzean jokalari bat egongo da. Gainontzeko jokalariak zer egiten duten ikusi gabe. Azken lau taulak amabost, bider amabost neurria izango du, eta ordu bete izango dute bukatzeko. Lehiakide bakoitzak egindako lana neurtzeko irizpideak zuzentasuna eta lastertasuna izango dira. Garrantzitsua da taula bizkor betetzea, baina ez da soilik hori kontuan hartuko. Erantzunen zuzentasuna izango da probaren bukaeran aintzat hartutako den lehen irizpidea, eta lastertasuna ondoren. Lehiaketa amaitu ondoren, hola sagardotegira joango dira denak bazkaltzera. Han, lehiaketan izandako goraberen inguruan aritzeko aukera izango dute lehiakidek. Sari banaketa egingo da bazkaldu ondoren. Sari dagokienez iazko egindakoari eutsiko diote eta inor ez da geratuko saririk gabe. Lehen postua lortzen duenak txapela 350 euro eta oroigarria eramango ditu. Bigarrenak 225 euro. Hirugarrenak 120 eta laugarrenak 50. Final aurrekoan parte hartzen duten lehiakideek, bosgarrenetik 16. Postura, 20 euro eta oroigarria jasoko dituzte. Eta gainontzeko lehiakide guztiek oroigarri bana jasoko dute. Amaitzeko animazioa izango da, eta 6:30 inguruan amaituko da Euskal Herriko 7. Hitz gurutzatuen txapelketa. Orain arte txapelketan parte hartzearen eta bazkariaren truke 25 € ordaindu behar zuten lehiakidek, Lumako arpidedunek 20. Aurten ordea Luma aldizkariaren arpidedun ez direnek, arpidedunek bezala ordaindu dezakete. Aukera hori izateko Luma hilabetekariaren 10. Orrialdeko lehiaketaren erantzuna bidali behar da bihar baino lehen. Hola, sagardotegia Irungo Meaka auzoan dago, bertako 102. Zenbakiko baserria da. Izen emateari dagokionez hainbat eratara egin daiteke, Luma aldizkariaren bitartez, interneten xedea@xedea.com elbidean edo telefonoz deituta 9-3-6-3-0-8-8-3. 20 euro Luma aldizkariko arpidedunek eta 25 euro arpidedunak ez direnak ordaindu beharko dute. Eta ordainketa lehiaketaren egunean eta lekuan egingo da. Eta saio bakoitzari dagokenez, lehenengo saioa 10:00 hasiko da, bigarren saioa 11:00, lehenengo bi probak sailkatzekoak izango dira. Finalerdiak 12:00 izango dira eta finala 13:00. Horixe beraz, larumatean jokatuko den Euskal Herriko Hitz gurutzatuen txapelketa Irungo Ola Sagardotegian izango da, eta goazen irratsaioaren azken minutu hauek ondo aprobetxatzearen, gaurko aurkezpen musikalera, hain zuzen ere irratsaio osoan zehar The Dos en Blues izeneko taldearen Groovin' the Blues zuzeneko diska entzuten ari gara, eta segidan talde eta diskoren inguruko datuak. Until the next time I see your face. Back to last $2. Gaztelupeko hotxak zigiluak kaleratu du The Dos en Blues Band taldearen Groovin' the Blues zuzeneko diskoa. Guztira 10 abesti topatzen ditugu. Taldean aldaketa batzuk izan ondoren dator disko hau. Carlos Funky Galindo basujotzaileak taldea utzi eta haren tokia Sergio Longfingers Perez gitarra eta basujotzaileak bete du. Sergio eta taldea elkarren artean egokitzeko nahita ez egin beharreko geldialdia teklatu jotzaile bat bilatzeko aprobetxatu zuten. Alberto Eskualo Nabaskue estopatu zuten. Eta haren pianori eta Hammond organori esker taldearen sonoritateak eta interpretatzeko gaitasunak hobera egin dute nabarmen. Halaber ezin da aipatu gabe utzi Patxi O'Clock Ruizek egindako ekarpen garrantzitsua, bere aho soinuaren bidez taldea aberasten jarraitzeaz gainera, gitarra erritmikoa ere gaineratu baitio pixkana. Hortaz, une honetan, 6 musikarik osatzen dute The Dos en Blues Band, gogoan izone, bikote gisa sortu zela taldea, 1980. Urtean. The Groovin' the Blues taldearen hirugarren diska da. Eta zuzenean garabatzen duten bigarrena. Izan ere, zuzeneko taldetzat du bere burua The Dozen Blues bandek. 1988an en directo izan zen bere lehen grabazioa. Ondoren etorri zen Blue Soul 2006an ikusentzulekiko harremana maite du. Haien aurrean jotzea eta musika zelkarrekin gozatzea da taldea existitzeko arrazoia. Eta orain 10 kanta bildu dituzte ia Ziruñan grabatutako lan berri honetan. 10 bertsio taldeak bluesa ulertzeko gaur egun duen eraren isla. Blues modernoa Southern Soularen ukituarekin garbizalekeria mugiezinetik urrutira eta pultsio oso errimikoa. Hala eta groove bateaz horniturik. Zuzeneko grabaziorako 11 musikari igo ziren estenatokira. The Dos en Blues Band seikoteaz gain, The Broken Horns aize irukotea, eta bi abeslari laguntzaile, Marife de Cortez eta Arantza Ojeta. The Dos en Blues Band, beraz, kasu hontan The Broken Hornsen laguntzarekin, Groovin' the Blues izeneko zuzeneko diska grabatu eta kaleratu berri dute, Gaztelupeko hotsak zigiloren eskutik. Eta entzuten ari garen blues singer kantarekin, Brian Leeren abestiarekin, abestiaren bertsioarekin utziko zaituztegu, agenda kulturalera salto egiten dugun bitartean.
Just this time of blame. Everybody ride a blues, right?
Bueno, bagoazen agenda kulturalaren bila, Errenterian hasiko dugularik. Errenteria musikaleko orkestra eta bezbatza ikasleen banda eta euskal dantza ikasleen kontzertua gaur, 8:00 Fatimako parrokian. Errenterian Samsara Blues Experiment gaur 8:30 Niesen aretoan. Erakusketetan Hitzaren Itzalak erakusketa abenduaren batera arte Kutxa Boulevard aretoan hemen Donostian, eta Ordizian Hortzadar Ordizia laugarren argazki erakusketa azaroren 20 arte 7:00 Barrena Kulturetxeko erakusketa aretoan. Itzaldi dagokionez, Espainiar koroa eta Euskal Probintziak deituriko itzaldia. Izlariak Jon Arrieta eta Joseba Agirrezkuenaga izango dira gaur 7:00 San Telmo Museoko ekitaldi aretoan. Hemen Donostian ere, Belaiako Latina itzaldia Alicia Satue izango da izlaria. Gaur zazpiretan, Udal Liburutegian. Lasarte Orian, Irene Nemirovskiren dantzaldia nobelaz jardungo dute. Gaur izango da itzaldi hau, arratsaleko zazpiretatik aurrera, Lasarte Oriako Villa Mirantxun. Ikusentzunezkoi dagokionez, hondakinen prebentzioari buruzko Europako astearen barruan, Trashet izeneko dokumentala emango dute gaur zortzi territan Leidor Aretoan, Tolosan. Eta agenda kulturala gogorapen batekin bukatuko dugu. Bihar gogoratu Max Ophuls, Ophulsen obraren inguruko atzera begirako askineko duela Nosferatuk aurten, eta bihar hasiko da antzoki zarrean, asteazkenero, ia asteazkenero, maiatz arte, Max Ophulsen pelikula bat eskaineko dute, zortziretan, antzoki zarrean, Nosferatu zikloaren barruan. Bueno, ba, agenda kulturala osatuta dugula, irratsaieren amaierara goaz. 12 tarditan hasi dugu gaurkoan eguerdiko ahotsa magazinea. Puntxu-puntxuan beti egiten ohi dugun bezala, edo ia beti egiten ohi dugun bezala. Eta ordu biak arte, ba, zenbait gai jorratu ditugu. Asteko, azken orduko berriak izan ditugu, eta Euskal Prentsari errepaso bat eman diogu. Ondoren hitz gutxituen barkatu hitz gurutzatuen txapelketa Irunen ospatuko den hitz gurutzatuen txapelketa txapelketaz Euskal Herriko txapelketaz aritu gara. Aurkezpen musikalari dagokionez The Dozen Blues Band taldearen Groovin the Blues zuzeneko diska aurkeztu dugu eta irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzuna izan ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-2-2-2-2-3. 3-2-2-2-2-3. Interneten sartu ezkero txantxakun.com web horrian topatuko gaituzu, antxe dago gure kontakturako emaila, baina horretaz gainere, zuzeneko emisioa, irratsaioen grabazioak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta baitaren oski Txantxakun Mobile, gure mobiletarako aplikazio berria, txukun-txukun zure mobilean Txantxakun irratia eraman alizateko. Eguerdiko ahotsa magazinea, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzen-zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan hau da, aste azken ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezke, 8:00-9:00. Eta segidan, 15 minutu barro gutxi gora bera, gaurko irratsaioaren grabazioa gure web horrian ere izango duzu. Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Bagoaz, eta bihar hementxe izango baituzue berriro ere 12 tarritan eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxa pasa, ondo segi, agur!